kaxe denei. Rajoik greba orokorraren deialdia zabaldu du. Finlandiako lehen ministroari konfiantzan esandakoa filtratzearekin batera. Egin asmo dituen lan eta negoziaketa kolektiboaren erreformak sortuko duen haserrearen kontziente da Espainiako presidente berria. Baina bere programa neoliberala aplikatzeko urratsa egiteko deliberoa egin du. Krisiaren ondorio larriek eragin duten xok egoeraz baliatuz eta norrion bidegabekeria bere borondatearen aurka hartu behar izan dituenaren plantak egin ezaiestu nahi dute. Ez da hala ere delako greba horren oso beldur izango. Izan ere, soldaten erosketa almena gutxituz, langileen txirotzean sakonduko duen hitzarmena sinatu dute UGTek eta Komisiones Obrerasek patronalarekin batera, Europako sindikalgintzaren lotxarako eta langileen kalterako. Krisi ekonomiko sakona pairatzen ari gara. Bizkaraka gainera, Euskal Herrian krisen eragin objektiboak bakarrik ez, baizik eta Espainiar Estatuaren parte izatearen ondorioak pairatzen ari gara. Aipatu bezala, Zapatero modu lotxatian eta Rajoykera lotxagabean, eredu kapitalistaren perfekzionamendura jo dute, eta markadetako lan eta borroken bidez eskuratutako eskubide eta zerbitzu publikoen eraizpen planifikatuari ekin diote. Krisia aitzaki hutsa da, ikusten ari garen bezala hartutako neurriek ez dutelako odo luzua gelditzen. Neurriek ez baitute hori helburu, haien xede garbia, banku eta enpresa handien mozkinak mantendu bakarrik ez, baizik eta biderkatuko dituen ereduaren oinarria jartzea izango da. Neoliberalismoa mugak ezabatzea alegia. Gasteiz eta Iruñan kokatutako gobernuek barrilekoaren menpeko direla begien bistan daukagu. Ekimenik ez, autonomiarik ez. Izan ere, Euskal Herriaren burujabetza politiko eta ekonomikoaren eza eztabaida politikoaren erdigunean kokatzen hasi da. PPren gobernuak noski irtenbide ekonomiko bakarra dagoela sinistarazi nahi dugu, eta halaber gaia despolitizatu nahi du, bereziki Euskal Herrian zabaldu den prozesu politikotik aldentzeko. Horregatik, bereziki aipagarria da alderdi politikoa bertzale eta ezkerpiarrek datorren larun baterako deitu manifestazioak. Herritarrak itotzen ari den politika murriztailearen aurrean jartzeaz gain, herri burujabetzan oinarritutako alternatiba gorpuzteko urrats gisa ikusi behar dugu. Jakina hor dago ere, otsailaren 25ean sindikatuak eta eragile sozialei deitutako mobilizazioak ere, herriaren jarrera erakusteko baliagarriak izango direna. Baina berezi azpimarratzea lehen aldiz krisi honetan eragile politikoek urratsa egin dutela eta soluzioaren norabidea herri bezala egin behar dugun borrokan eta prozesuan dagoela kokatu dutela. Euskal Herrian aldaketa politikorako prozesua zabali dago. Gobernu Espainiarrak ukatu eta eragotzinei badu ere. Krisi ekonomikoaren enbatak erakusten digu herri gisa eskuratu behar dugun burujabetza politikoan ezinbestekoa zaigula auzi ekonomikoari tajuz heltzea. Eta gure herrien orain eta etorkizuna erabakitzeko baliabideak lehentasun osoz kokatzea. Prozesuaren beraren etorkizuna aldaketa politikoaren arrakasta horren baitan egon daiteke. Horregatik alderdi politikoen erantzunkizuna funtsezkoa da. Eta horra hor mobilizazio deialdiarekin egindako urratsaren garrantzia. Hildo beretik, Euskal Herrian aldaketa ekonomiko eta soziala gauzatzeko bestelako eragile sindikal sozial eta ekonomikoek erantzukizun eta ardurari heldu behar diogu. Kalapiten gainetik apostu estrategikoak egiteko unea da.